Ο συνθέτης της εβδομάδας, Πιότρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, 1840-1893. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Η δεκαετία του 1870 είναι μία από τις πλέον παραγωγικές του δεκαετίες, μια και συνθέτει περισσότερα από 50 έργα. Συνέθετε ακατάπαυστα, δίδασκε στο οδείο της Μόσχας, ενώ κάποια καλοκαίρια του θα τα πέρναγε στην Ουκρανία στο κτήμα που ζούσε η αδερφή του, με τον άντρα της και τα παιδιά της. Το 1876 αναπτύσσει στενή σχέση, αλλά κατόπιν συμφωνίας, από μακριά, με την Ναντέζντα φον Μεκ, χείρα ενός πλούσιου μεγιστάνα των σιδηροδρόμων. Κάποια στιγμή αργότερα, μάλιστα, η φον Μεκ θα προσλάβει και τον σπουδαστή μουσικής τότε Κλοντ Ντεμπιουσί ως δάσκαλο της ίδιας, αλλά και των παιδιών της. Η φον Μεκ ήταν μεγάλη θαυμάστρια του έργου του Τσαϊκόφσκι και αναλαμβάνει να του δίνει ένα μηνιαίο επίδομα. Αυτό το επίδομα έρχεται στα χέρια του με τη μορφή λύτρωσης από τα απαιτητικά ωράρια διδασκαλίας στο οδείο. Παραιτείται το 1878. Αφοσιώνεται μόνο στη σύνθεση πλέον, ενώ έχει πια και την οικονομική δυνατότητα να περνάει τους χειμώνες στην Ευρώπη και να επιστρέψει στη Ρωσία κάθε καλοκαίρι. Θα διατηρήσει τη χρηματοδότηση της φον Μεκ για 14 χρόνια. Το 1890 τα οικονομικά της δεν είναι πλέον ανθυρά και με λύπη της διακόπτει αυτήν. Προσλείπει και του ιδίου βεβαίως που εκτός των χρημάτων χάνει και μια πιστή φίλη. Κάτι που αποδεικνύει και η αλληλογραφία τους που διασώζεται και που αποτελεί ένα αξιόλογο ιστορικό και λογοτεχνικό αρχείο στην οποία ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα όπως η πολιτική, η ιδεολογία αλλά και η ψυχολογία της δημιουργικότητας, η θρησκευτική πίστη και τέλος η φύση της ίδιας της αγάπης. Αλλά ας περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο έργο για σήμερα και στα της ζωής του θα επανέλθουμε. Ξεκινήσαμε μιλώντας για τη δεκαετία του 70, έτσι το έργο που θα παρουσιάσουμε θα είναι μια σύνθεση των αρχών της δεκαετίας αυτής. Πρόκειται για το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» που βασίζεται στο μόνιμο θεατρικό έργο του Σέξπιρ. Ο Τσαϊκόφσκι εμπνεύστηκε βαθιά από τον Σέξπιρ και έγραψε έργα βασισμένα και στην Τρικυμία και στον Άμλετ. Το έργο το συνέθεσε το 1870 και το αναθεώρησε μερικώς το 1880. Ανήκει στα έργα που δεν φέρουν αριθμό καταλόγου. Στο ύφος εισαγωγής φαντασίας από τα πλέον δραματικά όσο και λαμπερά του έργα. Είναι γραμμένο σε φόρμα σονάτας με εισαγωγή και επίλογο και το κάθε μέρος του αντιπροσωπεύει και πρόσωπα του έργου του Σέξπιρ. Κάτι το εκπληκτικό που υπάρχει σε αυτό το έργο είναι η ακανόνιστη και ασύμμετρη ρυθμή που παραθέτει ο Τσαϊκόφσκι στο θέμα των Μοντέγων και Καπουλέτων, που θα έλεγες ότι θυμίζουν τον μεταγενέστερο Στραβίνσκι. Θα ακούσουμε την ερμηνεία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Σικάγου με τον Σερ Γκέρκ Ζόλτι στο πόντιουμ. Η Συμφωνική Ορχήστρα του Σικάγου με τον Σερ Γκέωργ Ζόλτι στο πόντιουμ μας ερμήνευσε το θαυμάσιο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι. Μια σύνθεση του 1870 που ο συνθέτης επεξεργάστηκε και πάλι το 1880. Αν στο «Ρωμαίο και την Ιουλιέτα» ο Τσαϊκόφσκι ενάλασε την διάθεσή του από το δραματικό στο λαμπερό ή στο πολεμικό, στο έργο που θα ακολουθήσει η διάθεση είναι αμιγώς μελαγχολική. Βγάζει τον αναπόφευκτο χαρακτήρα του. Το έργο αυτό είναι η μελαγχολική σερενάτα για βιολί και ορχήστρα, έργο με αριθμό 26 που συνέθεσε το 1875. Εδώ το φως ελάχιστα καταφέρει να διασπάσει τα πυκνά νέφη της ψυχής και της μουσικής του. Θα το απολαύσουμε από τον Λιανίντ Κόγκαν στο βιολί και την Φιλαρμόνια Όρκεστρα που διευθύνει ο Κυρίλ Καντρέσιν. Ο Λιανίτ Κόγκαν στο βιολί και η Φιλαρμόνια Όρκεστρα υπό τον Κύριλ Καντρέσιν μας ερμήνευσαν τη μελαγχολική σερενάτα για βιολί και ορχήστρα, έργο με αριθμό 26 που ο Τσαϊκόφσκι συνέθεσε το 1875. Το 1868 ο Τσαϊκόφσκι γνώρισε την κατά 5 χρόνια μεγαλύτερη του Βελγίδα μέτζο σοπράνο, Ντεζίρε Αρτό, με την οποία σκέφτηκε φευγαλέα τον γάμο, αλλά ο Ραβόνας τους, λόγω και της απροθυμίας της να εγκαταλείψει τη σκηνή και να εγκατασταθεί στη Ρωσία, κατέληξε σε αποτυχία. 9 χρόνια αργότερα, το 1887, παντρεύεται την Αντωνίνα Μιλιούκοβνα. Συνάπτει λοιπόν ένα γάμο, που δεν αποκλείεται να ήταν και λευκός εν τέλει, μιας και ο Τσαϊκόφσκι τον έκανε για χατήρι της οικογένειάς του, καθώς και για να σταματήσουν οι φήμες που κυκλοφορούσαν γύρω από την προσωπική του ζωή. Άλλωστε, η αυξανόμενη δημοτικότητα της μουσικής του, τόσο εντός όσο και εκτός Ρωσίας, οδηγούσαν απόφευκτα το ενδιαφέρον του κοινού σε αυτόν και στην προσωπική του ζωή. Βρισκόμαστε όμως, μην ξεχνάμε, και σε μια εποχή που η κάθε είδους παρέκκληση στη Ρωσία, και όχι μόνο, είναι παράνομη. Πέραν των άλλων πάντως, η Αντωνίνα είναι και μια ψυχικά διαταραγμένη κοπέλα με μια αυταρχική και παράξενη μητέρα. Την παντρεύτηκε στις 6 Ιουλίου και την εγκατέλειψε 20 μέρες αργότερα. Το σοκ που της προκάλεσε επιδείνωσε την ψυχική της αστάθεια σε βαθμό να περάσει τα τελευταία 20 χρόνια της σε ψυχιατρίο. Στις 13 Φεβρουαρίου του 1878 έγραψε στον Ανατόλη τον αδερφό του από την Φλωρεντία. «Μόλις τώρα, ειδικά με την ιστορία του γάμου μου, άρχισα επιτέλους να καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο άκαρπο από το να μην θέλω να είμαι αυτό που είμαι από τη φύση μου». Γεγονός είναι ότι από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, ξεπερνώντας τις όποιες προκαταλήψεις, αρκετά πράγματα έχουν δει το φως σε σχέση με τη ζωή του. Το 1998 ο Γάλλος συγγραφέας Ντομινίκ Φερνάντεζ έγραψε το βιβλίο «Δικαστήριο Τιμής. Η ζωή και ο θάνατος» του Τσαϊκόφσκι. Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε το 2002 από τις εκδόσεις Εξάντας. Ο Φερνάντεζ έζησε για 2 χρόνια στην Αγία Πετρούπολη και οι πληροφορίες που συνέλεξε ήταν πολύ σημαντικές. Παρότι 100 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου συνθέτη, οι μνήμες του κόσμου εκεί ήταν σχεδόν ανεξίτηλες, έχοντας περάσει από γενιά σε γενιά. Και φυσικά 3 με 4 γενιές που είχαν περάσει από τότε, όπως υποστηρίζει ο Φερνάντεζ, δεν είναι και τόσο μεγάλο διάστημα για να σβήσει η μνήμη. Ο Τσαϊκόφσκι, γράφει, συνήθιζε να περνά μοναχικά πολλές μέρες της ζωής του. Κάποια βράδυ, αναζητώντας μια συντροφιά, έφτανε στα δρομάκια στις όχθες του ποταμού Νέβα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε πέσει θύμα βιοπραγίας ή και ληστείας ακόμα. Υπήρξαν άνθρωποι που τον εκμεταλλεύτηκαν αρκετές φορές, μα περισσότερο από όλους ο ανιψιός του. Ο Βλαντιμίρ, ο αγαπημένος του Μπομπ, όπως τον αποκαλούσε χαϊδευτικά, ο οποίος συχνά πυκνά, εναντίον αδρείς αμοιβής πάντα, τον έφερνε σε επαφή με κάποιους ανθρώπους για μια σύντομη γνωριμία. Παρ' όλα αυτά, το όποιο προσωπικό του δράμα δεν αντανακλάτω στη μουσική του σαν κύριο χαρακτηριστικό της. Ακόμα και η έκτη συμφωνία του, το κύκνιο άσμα του, που γράφτηκε λίγο πριν το θάνατό του και πιθανότατα στη χειρότερη περίοδο της ζωής του, είναι γεμάτη από φωτεινές εξάρσεις, γεμάτες από ζωή και από όνειρο. Και μιλώντας για τις συμφωνίες του, είναι ευκαιρία να ακούσουμε το πρώτο μέρος μιας εκ των πιο σπουδαίων που συνέθεσε. Συγκεκριμένα τη συμφωνία Manfred, όπως 58. Συνολικά ο Τσαϊκόφσκι συνέθεσε 6 συμφωνίες αριθμημένες, καθώς και εκείνη του Manfred. Ο Manfred στην ουσία είναι μια προγραμματική συμφωνία που γράφτηκε μεταξύ Μαΐου και Σεπτεμβρίου του 1885 ανάμεσα στην 4η και την 5η συμφωνία του και βασίζεται στο ποίημα Manfred που έγραψε ο Λόρδος Μπάιρον το 1817. Η ιστορία της σύνθεσης αυτού του έργου ξεκινά 17 χρόνια πριν και μάλιστα δεν ξεκινά από τον Τσαϊκόφσκι. Το 1868 ο Ρώσος κριτικός μουσικής και τέχνης, Βλαντίμιρ Στάσοφ, προγραμματίζει τη σύνθεση αυτού του έργου και αναθέτει στον Μίλι Μπαλάκιρεφ την πραγματοποίησή του. Ο Μπαλάκιρεφ δεν αισθάνθηκε τόσο ικανός να συνθέσει αυτό το έργο και έστειλε το πρόγραμμα στον Εκτόρ Μπερλιόζ, που τον είχε πραγματικά εντυπωσιάσει με τα δικά του έργα. Ο Μπερλιόζ αρνείται λόγω της κακής του υγείας. Ο Μπαλάκιρεφ κράτησε το πρόγραμμα μέχρι να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον Τσαϊκόφσκι στις αρχές της δεκαετίας του 1880 και εν τέλει το παραδίδει σε εκείνον. Το πρώτο μέρος της συμφωνίας που θα ακούσουμε τώρα περιλαμβάνει μερικές από τις πιο τραγικές σελίδες μουσικής του Τσαϊκόφσκι. Στοχασμός, μεγάλες εντάσεις, σιωπές, ανάσες και αστήρευτη μελωδικότητα, άλλες φορές γεμάτη θλίψη, άλλες γεμάτη οργή, συνθέτουν την έμπνευση ενός θα έλεγε σπουδαίου δραματουργού. Ο Ρικάρδο Τσαϊλί διευθύνει την Κοντσέρ και Μπάο Όρκεστρα.
Thank you.
Ο Ρικάρντο Τσαϊλί διεύθυνε την Κοντσέρ και Μπάου Όρκεστρα και μας ερμήνευσαν το πρώτο μέρος από την συμφωνία Μάνφρεντ του Πιότρ Τσαϊκόφσκι. Μια σύνθεση του 1885 με αριθμό καταλόγου 58. Στο λίγο χρόνο που μας απομένει θα περάσουμε να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι για πιάνο. Παρότι συνέθεσε 20 περίπου έργα για το πιάνο, με μόλις 2 σονάτες ανάμεσα σε αυτά, ποτέ τέτοιου είδους έργα δεν ήταν το φόρτε του, θα λέγαμε. Δεν έγραψε ποτέ για το πιάνο με την ίδια όρεξη που έδειξε για τις συμφωνίες του, τις όπερες ή τα μπαλέτα του. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή του έργα πάντως για πιάνο είναι οι εποχές. 12 κομμάτια, όπως 37α, γραμμένα το 1876. Κάθε κομμάτι περιγράφει έναν διαφορετικό μήνα του χρόνου στη Ρωσία. Ξεκίνησε να γράφει τις εποχές λίγο μετά την πρεμιέρα του πρώτου του κονσέρτου για πιάνο και τις ολοκλήρωσε την ίδια εποχή περίπου που ολοκλήρωνε και τη Λίμνη των Κύκνων. Αμέτρητες διασκευές έχουν γίνει πάνω σε αυτά τα 12 μικρά κομμάτια. Το έργο συχνότερα ακούγεται πλέον αποσπασματικά παρά ολόκληρο. Πολλοί ερμηνευτές συνήθιζαν από παλιά να παίζουν κάποια από αυτά τα κομμάτια σε ανκόρ. Ο Νοέμβριος, ας πούμε, η Τρόικα, ήταν το αγαπημένο ανκόρ του Ραχμάνινοφ. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. Thank you. Ο Σεργέι Ραχμάνινοφ μας ερμήνευσε τον Νοέμβριο, την Τρόικα, από τις εποχές του Πιότρ Ήλιτς Τσαϊκόφσκι, το 11ο από τα 12 κομμάτια για πιάνο όπους 37α που συνέθεσε το 1876. Κάπου εδώ και η τρίτη εκπομπή του αφιερώματός μας στον μεγάλο Ρώσο συνθέτη έφτασε και αυτή στο τέλος της. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 12 για τη συνέχεια. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση του αφιερώματος και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.